Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Задолженоста рипна во време на пандемија. Нема плата ако фирмите не се пријават во регистарот за вистински собственици. Американските сенатори со сериозна порака до Бугарија. Внатрешните работи и односите со соседите сериозни предизвици во билатералните односи меѓу Вашингтон и Софија. Слушајте на.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За неполни 4 години СДСМ го зголеми јавниот долг за 1,7 милиарди евра, од кој 1 милиарда е направен само во време на ковид-кризата. Власта тврди дека задолжувањето се зголемува во најголем дел за справување со последиците од ковид-кризата и за капитални инвестиции. Опозицијата пак обвинува дека СДСМ ја банкротира државата. Деталите од Пелагија Стојанчова.
За 1,7 милиарди евра е зголемен јавниот долг од доаѓањето на СДСМ на власт во 2017-та до крај на 2020-та, од кој 1 милиарда е направен само за 9 месеци во време на ковид-кризата. Годинава задолженоста ќе се зголеми уште за 570 милиони евра. Според буџетот, држава во годинава планира да се задолжи за скоро 1,3 милиарди евра, од кои ќе врати стари долгови од над 700 милиони евра, а останатите 570 милиони евра се за тековни трошења. Планирано е да се задолжи за околу 900 милиони евра на странски пазари и 400 милиони евра дома. Во ова насока е и последната еврообврзница од 700 милиони евра што ја издаде државата. Со тие пари ќе се врати еврообврзницата од 500 милиони евра издадена во 2014-та, а останатите 200 милиони евра се за други трошоци на државата. Според Министерството за финансии, ниската каматна стапка се должи на тоа што инвеститорите имаат доверба во политиките на земјата.
Тоа ќе се рефинансира евровртницата издадена 2014 во износ од 500 милиони евра и таа е со каматна стапка од 3,975% со рочност од 7 години или за 2,35% поени повисоко во однос на евровртницата која е издадена вчера. Тоа значи дека по основ на камата за 7 годишен период ќе има заштеда околу 82,25 милиони евра.
Рече министерот за финансии Фатмир Бесими. Од ВМРО-ДПМН реагира на задолжувањата и обвинува дека власта само крпи дупки. Зајав со ова задолжување се спасува од банкрот кој беше неминовен како резултат на лошите политики и неадекватното менаџирање на кризата, реагираат преку сообштенијот ВМРО-ДПМН. Во 2017-та, кога СДСМ ја презеде власта, јавниот долг на државата изнесуваше 4,7 милиарди евра, односно 47,7% од бруто домашниот производ. А заклучно со крајот на 2020-та, јавниот долг изнесува 6,5 милиони евра, односно 59,5% од бруто домашниот производ. Според владините проекции, јавниот долг годинава ќе достигне 63,4% од бруто домашниот производ, а потоа ќе почне да се намалува и да падне на 59% во 2025 година. Власта тврди дека задолжувањето се зголемува во најголем дел за справување со последиците од ковид-кризата и за капитални инвестиции. Опозицијата обвинува дека СДСМ ја банкротира државата, слично како што СДСМ ја обвинуваше тогашната власт кога беше во опозиција. Откако е СДСМ на власт, само по основ на 3 еврообврзници, државата се задолжила за 1,9 милиарди евра, дел од тие пари се користат за враќање на доспеани долгови.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на април, сите фирми треба да се запишат во регистарот на вистинските собственици и со тоа да почне да се разрешува мистеријата кој стои зад офшор компаниите во земјава. Директорот на управата за финансиско разузнавање, Блажо Трендафилов, во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека ако фирмите не ја исполнат оваа обврска, тогаш банките нема да може да им ја исплатат платата во мај. Повеќе од Марија Митевска.
Околу 3500 правни субјекти се запишале досега во регистарот на вистински собственици од неговото пуштање во употреба на 27 јануари, вели директорот на управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела. Регистарот е резултат на соработката меѓу управата и централниот регистар, а според Трендафилов процесот се движи во одлична насока.
Значи, во случај ако податоците до 27 април не ви се внесени во регистарот на вистински собственици, тогаш банките и сметководителите не ќе може да ви исплатат плата. Значи, таа обврска мора да се ја завршите. На тој начин, ние сметаме дека регистарот ќе биде на време пополнет и вистинит. Сега, во делот на вистиноста, дали некоја лице вистински се запишало како вистински собственик, ќе имат контролата и управата, и банките, и сметководителите и сите субјекти кои што согласно законот за спречување перење пари се обврзани да применуваат мерки и действија за спречување перење пари.
Председателката на Transparency International Македонија Слагена Тасева вели дека се уште сме во фаза на полнење на регистарот со податоци, а не со нивна употреба.
Ќе видиме како ќе оди понатаму користењето на овој регистар, затоа што секогаш останува прашањето бидејќи сами ќе си ги внесат компаниите податоците за себе, тие податоци треба да содржат се. Сето тоа треба или е поврзано со регистарот, националниот регистар на жители на лица кои што живеат во матичните броеви и за да може да се следи едно лице каде се има исто така поврзаности, но и компаниите, кои компании се основачи на други компании, може да биде и офшор компанија, основачна компанија овде, која што понатаму ќе ги води бизнесите за таа офшор компанија. Ние тик такви примери имаме многу, но се уште е тешко да се дојде до податоците за собствениците на основачите на тие офшор компании кои што се регистрирани на друго место.
Трендафилов посочува дека идејата е да се најдат собствениците на офшор фирмите и тоа според него мора да се постигне затоа што нивното отворање е од три причини: перење пари, даношно затајување и криење на вистински собственик. Според него регистарот е еден од важните столбови на заложбата на владата во борбата против корупцијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Планот да се субвенционира приватниот сектор што ќе вработува според принципите на правична и адекватна застапеност на етничка, полова, религиозна, расна или која било друго ранлива категорија на граѓани, најде на негативни реакции од бизнис секторот. Бизнисмените велат дека при креирањето на новите работни места, најважен критериум треба да е знаењето и вештините на кандидатите, а не нивната етничка, верска или полова припадност. Прилог на Марија Томановска.
Добивање политички поени и поентирање пред избирачите. Вака бизнис секторот го коментира оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за годинава, кој, меѓу другото, предвидува субвенции за приватните компании кои ќе вработуваат согласно принципите на правична и адекватна застапеност на етничка, полова, религиозна, расна или која било друга ранлива категорија граѓани. Иако Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска се обиде да објасни дека планот дава предност на лицата кои останале без работа во пандемијата, оние кои долго биле без работа, но пред се ранливите, без разлика на етничката, верската и расната припадност, од коалициониот партнер во владата ДУИ, планот го представија како исполнување на нивните предизборни ветувања. Трајан Ангеловски, кој е собственик на фирма за производство на метал и машински делови од Скопје, вели дека економијата и етничката припадност не одат заедно.
Значи, на вистина во економијата мислам дека нема место за вакви воења и мислам дека фокусот треба да се стави на што е можно повеќе километри автопат, што е можно повеќе капитални инвестиции, а ова за националноста да си остане приватна работа за по дома.
Вели Ангеловски, овој стопанственик е категоричен дека нема да вработува по критериумот на етничка и верска припадност само за да може да користи државна помош.
Ние ни треба тие субвенции, на субвенциите нема да ни ја завршат работата, луѓето ќе ни ја завршат работата. Че ние бараме луѓе. Од која сака националност нека се? Ни требаат квалитетни луѓе, адекватно спремни,
Оперативниот план се однесува само на идните, нови вработувања. Тоа значи дека фирмите кои во моментов имаат вработени од различни етнички заедници нема да може да аплицираат за субвенции, туку само ако во иднина вработат според некој од критериумите кои се побарани во планот. Председателот на Конфедерацијата на работодавачи Миле Бошков вели дека при вработувањата етничката припадност на кандидатите не смее да биде основниот услов за добивање субвенции.
Ние во овој момент на компаниите им велиме пред се да се фокусираат на тие што се невработени и тие што имаат потреба да се вработат и што имаат адекватни курикулуми и вештини. Сепак, тоа е оперативен план за вработување, а не е оперативен план за вработување на етничките заедници.
Инаку за оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2021 година обезбедени се 1 милиарда 516 милиони денари, а со него се планира да бидат опфатени 10.279 лица.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Новите варијации на коронавирусот во периодот кога нема достапни вакцини во земјава, како и реакциите кои произлегуваат од жалбата на невладината бугарска организација од Македонија до бугарскиот претседател Радев за наводно прекршување на правата, меа гладните теми во медиумите во изминатиот период. Прегледот на медиумите го подготви Горица Попова.
Откако кај тројца патници кои се вратиле од одмор во Занзибар се откри присуство на јужноафриканската мутација на COVID-19, особено немањето вакцини повторно изби на прво место во пишаните и електронските медиуми. Вечер на ударно место објавува анализа подкрепена со графички приказ по датуми на изјавите на премиерот и на Министерот за здравство во февруари за договорот со производителот на Pfizer вакцините. Епидемијата без контрола, два месеца приказни, а вакцини нема. Од друга страна, Слободен печат ја објавува изјавата на Министерот за здравство Венко Филипче. Вакцините на Pfizer треба да стигнат во првиот квартал од оваа година, што значи до крајот на месецов, со што ќе започне имунизацијата на населението. Порталот Курир МК наслови, Филипче уверува до крајот на месецов сигурно ќе има вакцини. Порталот на неделникот Фокус од Министерството за здравство и од Комисијата за заразни болести пренесува. Можно е заострување на мерките за заштита од COVID-19. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат здравствените мерки и протоколи. Владата доби доверба во собранието, претениците од ВМРО ДПМН е излегоа од салата. Наслови Нова Македонија, Слободен печат со наслов, владата преживеа, наред се интерпелациите. Нова Македонија ја објавува реакцијата на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Заев користи што сум изолиран поради вирусот. СДКМК пак посветува внимание на неработењето на собранието и забележува. Седниците и носењето закони се редкост и поради пандемијата, но и поради тешкотиите за да обезбеди кворум од тесното владеачко мнозинство. Насловот е «Работеле, неработеле, патните трошоци на пратениците за 5 месеци стасаа до 120 000 евра». Бугарскиот председател Румен Радев на состанок со бугарските безбедносни служби побарал нивно активирање откако добил писмо од културниот центар Иван Михајлов од Битола, во кое се жалат на зачестените појави на повреда на правата на граѓаните кои се определуваат како локални бугари, обширно известува Нова Македонија. Истиот портал ја објави изјавата на премиерот Заев. На никого во Македонија не му се нарушени правата. Вечер ја објавува реакцијата на председателот Стево Пендаровски. Бугарија се меша во внатрешните работи на Македонија. Независен информира за изјавата на председателот и на членот на Комитетот за надворешни работи на Американскиот Сенат, Боб Менендес, демократ, и Джим Риш, републиканец. Американски сенатори ја предупредија Бугарија дека ги напушта демократските вредности со постојаната корупција, намалувањето на слободата на медиумите, политизацијата на судството и другите закани за владеењето на правото, што е сериозен предизвик за американско-бугарските билатерални односи.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.